Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Сәнгатьтә тирәнлеккә төшү өчен биек күтәрелергә кирәк дип язган танылган шагыйрь Шәүкәт Галиев. Хак сүзләр. Моның шулай икәнлегенә кылкалам остасы танылган рәссам Азат Гариф улы Хәбибуллинның сәнгат әсәрләре белән танышкач тагын бер кат инанабыз. Узган атнада авторның күләмле эшләре Россия герои Марат Әхмәтшин призына дзюдо буенча үткән ярыш кысаларында Акбарс Крэш спорт сарайында тәкъдим ителде. Ярышта катнашучылар да, аны үткәрүчеләр дә Азат Хәбибуллинның эшләрен күреп, куануларын белдерделәр. Азат Хәбибуллин Үзбәкстанда туып үскән, шунда профессиональ белем алган, Үзбәкстанның халык рәссамы исеменә лайык булган милләттәшебез. Берничә ел элек Мәскәүдә Үзәк күргәзмәләр залында ачылган күргәзмә барышында автор Илгә хезмәт һәм дан ордены белән дә бүләкләнгән иде. Мондый орден дипломнары, күренекле исемнәре шактый аның. Шунысын да әйтеп үтик. Азат Хәбибуллин монументаль нәкыш остасы, Татарстанның халык рәссамы Чыңгыз Әхмәровның шәкерте. Азат Хәбибуллин шактый гына вакыт Казан фәнни тикшеренү технологик университеты доценты булып эшли. Аннан соң Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының монументаль сәнгать бүлеге профессоры буларак эшләп ала. Студентлар белән эшләү үзе бер дөньяга тиң, катлаулы да, җаваплы да, ди Азат Хәбибуллин. Күргәзмә ачылышына бер төркем иҗатташ дуслары да килгән иде. Бүген без Азат Хәбибуллинның үзе белән әңгәмә иштербез. Аның хис кичерешләрен тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова белеште.
Азат, хәерле көн.
Исәнмесез.
Менә күргәзмәң ачылды. Күргәзмәң белән иңелек котлыйм.
Бик зур рәхмәт. Бик шат. Күп философский эшләрем бар. Татарстанга катта эшләрем, яңа эшләрем. Монда зур эскизларым бар. Темасы без килдек. Зеланы, иң зур кешеләрне, писательләрне, поэтларны, геройларны канаты белән учырып, шу Татарстанга китерәне югышда.
Кайтарак.
Кайтарак, да. Күп эшләремне багышлаган Тукайга. Монда зур рельефым бар. Мое завещание. Тилагым бар. Курсындару, художник-монументалист, башка кеше. Бу архитектурада эшли, метроны эшләдем. Кремлевский, Тукайга посвященный кылып. Монументальные эшләрне китара алмыйм монда. Була зурлар, бер эшләрем 100 квадрат чыга. Ишенү өчен мерка белән монда карасак, бу скромная выставка була инде.
Әйе. Сезнең устаханәдә булган бар, устаханәдә бүтәнчәрәк күренә. Азат, рәхмәт сиңа.
Сезгә һәм рәхмәт.
Азат Хәбибуллинның күргәзмәләре Татарстанда да, Россиядә дә һәм чит илләрдә дә еш үткәрелеп килә. Авторның иҗатын сәнгать белгечләре дә күзәтеп баралар, һәм аларның бәяләмәләре дә безне шатландыра. Сәнгать белгече Гүзәл Вәлиева Сөләйманова да Азат Хәбибуллин безнең өчен зур табыш булды.
Азат Хәбибуллинның эшләре белән сез таныш инде, берничә фикер әйтегез әле аның эшләренә карата.
Мин уйлыйм, безнең Татарстанга бу бик зур бәхет Азат Гарифович монда килгән өчен. Казанга килгән. Чөнки аның шундый матур эшләре монда тормышка ашты. Менә безнең метрополитенда аның эскизлары буенча аның куллары белән ясалган мозаикалар урын алды. На Тукай станциясе, аннары Кремлевской станциясе. Ул бәхет, чөнки ул менә шундый профессиональ рәссам. Казанда андый рәссамлар юк иде. на шундый җинтекләп, композицияларны, төсләрне дөрес кулланып. Аның шул профессионаллыгы, ул укыган Узбекстанда, Узбекстанның халык рәссамы Чингиз Ахмаровның стаханасында укыган. Һәм менә шул осталык аңар инде безнең татар сәнгатенең нигез салучылардан килә. Һәм ул үзенең шул осталыгын монументаль эшләрдә дә, һәм менә бу станковый эшләрдә дә рәсемләрдә күрсәтә алды. Ул философ та, рәссам гына түгел, чөнки һәрбер эшендә аның бер фәлсәфи идеясе бар. Ул бик еш безнең шигърияткә мөрәҗәгать итә, Абдулла Тукайга, икенче шагыйрьләргә, аннары шарык философларга, шарык шагыйрьләренә, мусульман диненә дә, буддизм диненнән дә кайбер фәлсәфә идеяларын ала. Һәм менә аның шундый тирән эшләве, үткел форма гына түгел, формасы да бик матур ул шул шарык традицияләрендә, татар традицияләрендә эшләгән. Ләкин аның эчтәлеге дә бик шундый безгә ята торган татар сәнгате, татар шигърияте, татар әдәбияты.
Сәнгать белгече, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Розалина Шахиева да Азат Хабибуллин эшләрен югары бәяли.
Ул гомумән беркем яшәмәгән, аның һәр эше шул кадәр хезмәт кергән аларга. Искиткеч бер бина төзерлектер. Бер зур мәхәббәт бина төзерлектер һәр эше. Бунда кайтып Тукай темасына кермей булдыра алмый. Әнә Тукайга багышланган саф, матур нишкә шундый җылы итеп язган әсәре аның. Икенче аны шундый дахи образ, мондагы дахи образ Сөембикә. Ул Сөембикәне беркемгә дә ошатмыйча, кабатланмыйча, безнең сәнгатькә дә килеп керә алмаган шундый зур дәрәҗә белән дәүләткә ритеп эшли. Менә миф әйләндерә ул аны. Менә монда ул ирләр белән бер рәттән шундый киң итеп, зур итеп, акыл белән идарә итеп утыра. Менә мин шундый Сөембикәне күрәсем килә хәзер. Һәм мондый Сөембикә Казанның мәйданнарына чыгырга тиеш.
Ә без исә кыл каләм остасы, танылган рәссам Азат Гариф улы Хабибуллинга киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Хәзер яңгырыячак җырыбызны бездән музыкаль сәлам итеп кабул итегез, Азат әфәнде. Сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлайсыз. Ә хәзер игътибарыгызга Башкортстанның халық шагыйры Аңгам Атнабаевның «Яралы гармун» дигән поэмасын тәкъдим итәбез. Ул Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин укуында яңгырый.
Заманында яш чак, дәртле чакта илдә юлда бик күп йөрелде. Шуның өчен язган сызганнарын уйлап чыгарылган түгелме дип сорама. Һичбер ялганым юк. Тик матурлап бисәк үстәү бар. Нәкъ тормышта булган вакыйганы тагын кискенләтеп эшләү бар. Чын дөреслек белән хыялыбыз әзрәк кенә туры килсен дип, әгәр шуны туры китермәсәм, миңа ышанмас та идем бит. Кайчагында ышандырыр өчен мәҗбүр булабыздыр алдарга. Хәер, изге максат белән алдау кермидер дә әле ул ялганга. Бу хикәям тальян гармун һәм гармунчы хакында. Бер авылда бер агайга төшерделәр фатирга. Исем аты Галиулла, кушаматы Моңлубай. Әле мондый кушаматны ишеткәндә юк булай. Агай белән апа гына, икәү генә иделәр. Өтәләнеп чәй кайнатып, өстәл әзерләделәр. Утырыштык, чәй янында сүз артыннан сүз ваттык. Һәм ниһаят кушаматның тарих ишеген кактык. Агай әйтте, тарихы ни ерак түгел, ул монда. Һәм комодтан тальян алды. Хикмәт шушы гармунда. 3 ел җыйган акча түләп, әти алган гармун бу. Шатлык чәчеп кайгы урып, минем белән яуда булып яраланган гармун бу. Әтиемнең тавышы көр, җырга моңы бар иде. Төшереп тә алсам әгәр, киң урамнар тар иде. Җырлап кайтып керер иде, үбәр иде кочаклап, шапылдатып сөяр иде. Сагындыра шул чаклар. Эй, уфтанып куяр иде. Гомер юлым уңмады, хыялландым, кулларыма гармун тотып булмады. Улым, сиңа васиятым, гармун алып бирәмен. Уйнаганыңны да күрсәм, үкенмичә үләрмен. Ис үзендә торды тәки, акча җиде тәңкәләп. Әнкәй карчык ара-тирә алай иде әйткәләп. Озакламый кыш җитә бит, өстеңә бит тун кирәк. Әти мәрхүм әйтә иде, тун кирәкми, моң кирәк. Аннан-моннан үзеп, йолкып, бір тұршқаш тұрышты, тузып біткен сырма білен шықсты ол 3 кышны. Әбір күнні Уфа барып, түләп 3 ел жиғанын, алып қайтты иң атақлы ләксей мастер тальянын. Улым, дейді, мінә, дейді, тұрдым, дейді сөзімді, үйрәніп ұйнату яғы инде сенің өзіңді. Тиз үйрәндім, болдым екен сәләтім яталантым, илхам құшы көңіліме жәйдім екен қонатын, мен гармонны ұйнатмадым, гармон өзі ұйнады. Мен шатлансам, ол шатланды, мен еласам, елады. Тауыш десең, тауыш харап, күміш шыңы білен бір. Күміш тілі, туз көрікілі, гармон бола мінгі бір. Ауылда ойнап жіберем, ішітілі қалада, шушы гармон дан кетірді 11 яшлік балаға. Мұлла құшқан Ғалиулла есімі сызып ташланды, ағайығыз мұңлыбай деп үрітілі башлады. Ойынларда, сыйларда, жиынларда, туйларда, түргәмінде орында, орын түргәмінген сайын көтерілді бұрында. Ялындырып қиланулар кіріп кетті ғадәтке, әтиден сұрап келелер, тек біркен әсағатке. Әти қаршы тұрған бұла, «Ни ғалемет, жәмәғет, малайыны дей, бұзасыз дей, әләкен өзі қанағат. Бір сәғаттен қайт олым» деп, қалайды ұзатып. «Әмін қайтып ята едім, таң атәшін ұятып». Ояз күнні яшын соққан кібік болды бір жәйде, әтиімні ағаш басты. Ол әйтті жан бергенде, «Олым, дүния сиңа қала, делбігені ал» дейді. Зиратқа барған шақта, гармон ойнап бар дейді. Бұ сұрауы әллен ішік сәйір болып тұйылды. Шүнкі бізді күму үші қабыл етмей ойынны. Әмі әти сөзі закон, нишлетесін. Ойнадым, гармонымны да елаттым, и өзім де еладым. Әті үлді деп тұрмады, тұрмыш ақты өзінше. Қарт құрылар, қартлар ски, ешлер өзі күйінше. Егіт жилен шыға екен, кеш жүріп қыз бағарға. Мұңлыбайыны отырталар, кеп кішкіне орбаға. Мен ойнаттам, алар жырлап, мені етіп баралар. Тәрес бәрдәсі шетіннен қызлар қарап қалалар. Қызлы үйлер турысында тоқталып та өтәбіз. Аллы күллі мақтауын да, тұз бұрышын тақмағын да жәлләмейбіз, сөтәбіз. Біз ұрамнан өткен шақта ашуланма ағайлар, сізді де өсе малайлар. Ағай мұйық бұрып тұрсын, апа үгіріп тұрсын, біз армейден қойтқаншы қызы үлгіріп тұрсын. Үлгіріп тұрсын дегеннен, ол заманда өзім де, ий болашақ халал шефет шушы үмі гүлсім де, бек яш едік, мина өніш, аңа онда толмаған. Әшулайда гармон тартып өткен шақта орамнан, гүлсімлер янында юрек тибейді нәк дурак, гармонымның тауышы да шығайды мұңлырақ. Әбір күнні әллә шайтан, әллә иблис құтыртты, әллә нишләп жырладым бит жыр болмаған ертықны. Алай итәрбіз әлі, бұлай итәрбіз әлі, Қылы Сәйфеттин қызын да ұрлап кетәрбіз әлі. Қылы Сәйфеттин дегенім, менің болашақ бабай, келіп шықты, yigitler koşup bitti. Min malay yapayalgız türüp kaldım. Kim jırladı bu jırını? Yuştan o sin meni deyip art yakka bir sıdırdı. Yuan koyuş komşısının izi kaldı ömürge. Tek var bir kızın mina mecbur ettim birirge. Ümmügül sen de maladis. Karşılaşıp durmadı. Mınlı bayığa, mınlı bike bulayın deyip tulum tulum şeşin mina uradı. Ағайыбыз сөзден тоқтап, тартты гармон көреген. Әлі қойшан өткен ешлік қойтты мүні тірілі, яқтырып кетті көзлері, қалтыранды кірфіклер, ұшарға иткен құшларының қонатлары кібіклер. Мұңлы бейке, әм мұңлы бай, жырлап та жіберділер. Алар екі үрек түгіл, ғуя бір жан иділер. Нішке белін тал екен, Әйткен сөзін бал екен, бір кешкеніне болса да, қойынымда қал екен.
Нешке білім тал түгіл, әйткен сөзім бал түгіл, тек бір кешке сатыларға, мен бетсеңі мал түгіл.
Нешке білім тал енді, әйткен сөзім бал енді, бір кеш түгіл ғымырлікке қойынымда қал енді.
Тілегенде тал болдым, дәм білгенге бал болдым. Құйының ғымыр бойы ең қадірлі мал болдым.
Үмігілсім апа шәйіні, Палыштырды яңаға, Әмұңлыбай хикиясын Дәуам етті жайығына. Туйлар болды, Башқа шықтық, Құтлыбай малай туды, Илде тұрмыш әйбәтіленді, Бұраға иген тұлды, Күн сайынық болмаса да, Башыбыз итлі-митлі, Икмәкке туйған күңілләр Хикмәт тәтөләп етті. Гармоным хазір бек сирәк ойнады қойғы күйін. Мен Мұңлыбай үйімін деп ғыл жырлап тұрды үйім. Әне шулай матурғына ешәп ятқанда, кинәт суғыш ашып жиберді бит фашизм деген үлі.
Біз барасы юл.
Атна 10 күн үтмегендер, миңа да хабар келді. Ир егітнің бұрышы шул, сақларға тиеш еліні. Оннан мұннан жиындым да, арқаға қапшық астым, и қолыма гармон алып, тілләрін үзе бастым. Гармонымны тартам әлі, мұң таралсын далаға, бір кім кірмес кебі кейді, фашист кірді араға. Гармонымны тартам әлі, сенде қалсын тауышы, шул тауышта яңғырасын, менім сүйу сағышы. Яуға кеттім, өзім білән алдым гармонымны да. Ол кішінің тұғыры досы, Бүттін ғымыр юлына. Шуңа мені фронтта да бік ихтирам еттілер, Хәтті пайок бүлергеді, Уянғанны күттілер. иң зорысы, иң тәмлісі тиді мен құрсаққа. Орыным да һәр шәк болды, юмшақ жылып шымақта. Ашатқанға таш атмейбіз, ихтирамға ихтирам, қайда, қайшан, кімге, нинди күй керек, біріп тұрам. Тальянский гармонымның күрекләрі язылсын, тышта қора күз болса да, күңілләрді яз болсын. Шул язларны китеруші сүйген ярлар бір болсын, сүйген ярлар яшар үшін туып үскен жер болсын. Туып үскен жер бізге басып кірді душманнар, басып кірген душманнарны қарт әнилер һәм әтилер, дәу әнилер һәм әнилер юқ итәргә кушканнар. Менә шулай окоптамы, урмандамы, далада, сугыш тынган арада солдатларның күңеленә гармун моңы тарала. Язмышыма зарланмыймын, яу юлым узын булды, Волга ярларыннан алып Берлингача сузылды. Тальянымны төрле якта, төрле шакта уйнаттым. Үзем кебек солдатларны елаттым да жырлаттым.
Биек икен тауыгызла, куе икен колыгыз. Без ките без туганнарым, бәхилләшеп калыгыз. Без ките без туганнарым, бәхилләшеп калыгыз.
Бір вақыт атакыға көтерілер алдыннан, Иптәш политрук ағай өтіп кетті янымнан. Дәулетбаев қостым дейді, гармоныңны ал дейді, атакыға барған шақта алдан ойнап бар дейді. Ярар дедім, ләкин жүлер сұрамадым, нинди күй? Ауыл күйі, урам күйі, иртә кеште бұрам күйі. Мен аларны білем дә бит. Соғышта бит бүтән күй, үлім күйі, яралардан тамып тұрған қан күйі, яки қанлы үлімлерді жина тұрған дан күйі. Мен аларны білмейм бит. Нәрсе болса шул болар. Қошылмағанны қошылмас, қошылғаны қошылыр. Окоптан шығып гармунның кирдім дә күріклерін, Юрак түрендә йөрегән авыл көен җип бердем. Алай итәргә кирәк, булай итәргә кирәк. Каршы килгән душманнарны таптап үтәргә кирәк. Мы и так ходить будем. И мы так ходить будем. Если враг не сдается, бить будем, убить будем. Кушылдылар, ташландылар, тыйылғысыз күш болып, Йөрәкләргә юмарланған нәфрәт болып, үш болып, Үзім уйнап, үзім жырлап, алға табан йүгірдім, Шушы минуттадыр бәлки солдат болып үлгірдім. Бу үлгіру ғымырымның иң халиткіш бір мәлі, мұнды халіні тарихларының болды мекен көргені. Автомат асқан солдатның ойнап тальян гармонын ғади ауыл күйін жырлап атакыға баруын. Әмин бардым, қорықмадым деп әйтмеймін, қорықтым. Қорқу битул жәйесіннен қозғалған шағы оқның, Біздің халық шулық сыман, бик ауыр қозғалушан. Бір қозғалса, еғылмаушан, өзі еғып салушан. Байтақ дұслар еғылса да, Йығып салдық дұшманны, Дәулет Баев та өтәді политрук қошқанны. Деп ойлап та үлгірмәдім, шартлап мина ярылды. Ут ялқыны алып бәрді қолымдағы гармонны. Иске асқа келе алмыша, ятқаннан соң бір ауық, өзімні қапшап қорадым. Алай-былай яра йоқ. Хошны жиып тұрып бастым, тире яқны көздеймін. Тире яқны көзләуім шул, гармонымны іздеймін. Ах, міне ол, созылып ята, сыңар қанат шекілді. Яу қырында дустым қаплап, ауған солдат шекілді. Мені тиятырған яршық, тишіп кірген күрегін, күректе де тұқталмаған, яралаған бір тілін. Шулай итеп Уфимский Лексей мастер тальяны Польша жеріне де жетті. Жетті, ләкин яралы. Туғыры дустым гармоныма рахмет айтам хәзірді. Соқлады мені ярадан, бәлкі өлімнендірді. Аралыны яу қырында қалдыру юқ. И мен де солдат қапшығына салып, көп үріттім еңімді. Қойсылары аңламады менің бұ юләрлікні. Нек көтеріп үрітесің, ішкенмеген ғарипні. Қой қолаға барып кірмә, аккордеон баян бар, көңіліңе ұқшағанын ойнап қора, сайлап ал. Ойнап сайлап қорадым ол. Қорамадым да түгел, әмм әләкен тек бірсін дә қабул итмәді көңіл. Бұлай тыштан қорағанда қорап көзлер қамаша, әшіне кіріп кетсен, тауыш мұны башқаша. Менің әти әйтәйді, онда түгел, мұнда бит, матурлықта хикмәт міні, бүтін хикмәт мұнда бит. Сүзләрі хақ. Әр гармонға өзінші мұң құйыла. Менім тальян мұңы түгіл, бір гармонның мұңы да. Мақтансам да хақым бардыр, мақтанып та әйтәйім. Бір гармоншы да хорламай, өз елінің ләксәйін. Үмігілсім апа қартын юрегіне әрләді. Шейіні тағын суыттырдың, ашап ұтырың әлі. Ағайыңа қорамасын. Анда кіл идел бойы. Тыңларғана ирінмә, сүйлер ұзын күн бойы. Күн бойы да түн бойы. Ғалиулла ағайыңның мұңа ісі кетмәді. Күліп күні әйтіп қойды. Қаршық мешайт етмәлі. Бір тыңлағаш тыңлар енді, әлі сүйләп бітмеген, соғыш жолы юмғағының самый ұшы сүтмеген. Әйткенімше, Волгадан оқ шыққан едім бұ жолға. Яралы тальян кім білән келіп жеттім Берлинға. Міне қайда оқыттық біз фашистларның тәубесін. Әйтелгені әйтіп қалды. Әйтмәгені әйтмей ауды иң сұңғы ләқа өләсін. Әллә екі, әллә үш күн оны шұтылап болмады, яқты құяш көрінмәді, ұтлы дауыл дулады, юлымдағы бар нәрсенің астын үске ырғытты, езер йыллық таш йұртларыны әйтірсімлә жир йұтты. Көріп түгіл ішітіп те хуш ақылың юғалыр. Әгәр болса, валлахи дейм, Тәмұқ шушы болғандыр. Ристак бағанасына пшақ білән қайырып, Дәулет Баев мұңлы бай деп құл тамғанны қалдырып, капитуляция білән тәмам үшіні бітіргәш, іптәш фотокорреспондент кәртішкіге түшіргәш, іскәт үшті қапшықтағы яралы жан кесәгін. күрегіне ямау салып, бір тіліне күміш табып, түзәттіру исәбін. Германия нише йыллар фашистик ил булса да, байрағына киеменә свастика куйса да, кемнәрдәдер Бетховеннар, Бахлар рухы саудыр бит, бір тальянка түзәтерлік бірәр ұста бардыр бит, деген изге ният белән киттем Берлин буйлады. Урамдағы вывесканың һәр кайсына күз атып, арып талып йөри торгач, ниһаят иң ұштағы тықырықта музик дигән мастерской очрады. Озак кына шакый торгач, ишек ачты карт немец, йөзе ябык, кагаз кебек, әшәшләре хас көмеш, автоматтан курыкса да, гармон күргәч йылмайды. Гутен Морган дигән булдым, һәм тоттырдым тальянны. Шнель, шнель, ремонт музик, дип аңлаткач төшүнде. Ым белән мөң табыштыра, таныштыра, кавыштыра бөтенләй ят кешене. Без дә инде бер сәгатьтән таныш идек, күптәнге. Курт исемле, җырчы булган, авыр булган үткәне. Гитлер власка килгәнче операда җырлаган. Аны хәтта Италия, Лондон, Париж зурлаган. Талантлы булып тууда аның бөтен ялгышы, фашистларга ошамаган аның моңлы тавышы, эшсез калган, ахыр чиктә үлмәс өчен ачлыктан бер дустыннан кредитка мастерской аштырткан. Иш ушында пианино, скрипка төзәтеп, гомер иткән ил тормышын тәрәз аша күзәтеп. Шушы мастер ямау салды гармонын күрегенә. Ватык телен алыштырды аккордеон теленә. Бер буханка эпи бирдем, и колбаса калдырдым. Күз яш белән шатланганын күрсәң иде бахырның. Бер үзлексез кабатлады: «Данке шон да, данке шон. Дөрес әйтә, безнең солдат бөтен җирдә дан кеше». Шәскә кайтып җиткән шикел уйнап кайттым тальянны. Кара Берлин ташында да безнең яктым моң калды. Курт мастерның кулларына рәхмәт әйтәм бүген дә. Бармы, юкмы, һич беленми ямау күрегендә. Әтелендә шут-шут кенә немец моңы сизелә. Башкаларга сизелмидер, тик сизелә үземә. Хәтерләтеп куя ул моң ут давыллы елларны, һәр бер йылы бер гомергә тиң булырлык елларны. Менә шундый зур тарихлы нәни тальян гармуну, мине һәләкәттән саклап яраланган гармуну. Миңа орден, миңа почет, анысы да мунысы, әгәр моңга медаль дә юк, эшне кыра шунысы. Мин күптәннән пенсиядә, әүл һаман хезмәттә, яши бирә кешеләрнең тормыш юлын бизәкләп. Әле бара җыенга, әле бара уенга, әле елга буена, әле сабан туена. Барысына да өлгерә ул. Яралымын дип тормый, кайгылыны юата да, шатлыкны донлап җырлый. Миннән соң да җырлар әле. Моң мәңгелек, үлемсез, моңлы гомер зирә матур, моңсыз гомер күңелсез. Моңлыбайның хикәясе шушында тәмамланды. Сез сиздегез микән, дуслар? мин сизмедим ялганны. Иртән киттем, турып калды ишек төптә булдырда, Моңлыбикә һәм Моңлыбай һәм яралы гармунда. Юллар ерак алып китте, ел артыннан ел үтә. Сау булышканда җырлаган җырлары колак төптә. Гармунымны уйнатырмын бик сагынган чакларда. Юлларыгыз төшеп торсын без яшәгән якларга. Гармунымны уйнатырмын бик сагынган вакытта. Күрешергә насип булсын исәнлектә, саулыкта.
Сез Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин укуында Башкортстанның халык шагыйре Әңгәм Атнабаевның «Яралы гармун» дигән поэмасын тыңладыгыз. Сез Башкортстанның халык шагыйре Әңгәм Атнабаевның «Яралы гармун» дигән поэмасын Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин укуында тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруына берилген вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Сезгә имин матур көннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы.
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән и кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллі кілі күй керек. Жерді меңа не керек? Туқай, туған тіл керек. Жерді меңа не керек? Туған үскен ил керек. Жерді меңа не керек? Мәңгі имин жер керек. Шәукет Ғалиев.
2024 ел Россия Федерациясында гаилә елы.